شو برشاد بحران سندم سميع كامبوس اف ام البروغرام هو تميم الكولونياليزم في بايزنا و كيف يعرفوا داك اليوم سميع ريغولاري تاعنا كنت نتكلم مع البروفيسور جو فيروتا البازي تاع الديسكوسيوني تاعنا يا الكتب تاعو فورترس كولوني دي فاينل اكت 1945-1964 احنا في الفات قدين في التاني فولوم في قد تتكلموا فوق 3 سنين دي كانوا موفيمنت اعتحفنا بين 55 و 58 جو احنا الحضر با سبيت شاينا فوق متى البرلمنت مالتي ابروفا ديك لي معروفة بحالة البريك ود بريتن ريزوليوشن
سو ونعمامنت
عليك الجيشنهات الجيشنهات تالكامرا البارتيت ناسيونيستا في الوبوزيسيوني تاع جورج بورسولوفير البارتيت لابوريستا في الجبان تاع دومينتوف قبلوا فوق دين الريزوليوشن قبل نتكلمو فوق لفتي بوليتيكي تاعها بوليتيكي تاعها انكي فورسي كيف سا انكي ناسيونيستا تحارسو ليها فورسي فيفتي تكليم على مين ما سمانيش لحار داربا شكينت تايد دين الريزوليوشن
دانا فيفتي تكليم الجفن مالتي كينت يكوزا الجفن انجليز اللي ما كينش اتزوم كنتو فداك اللي عندو شيقسا ما اللي الفتايم اللي كنسار بيز الجفنيت فلوليو تالف دسامية 55 يجي فيري لي الجفن انجليز كين كومتا روحو لو سايين كم يفلح بشين الاكونوميا مالتية يتشرتا لما يكون شاوقات في البايس يدفرسيفيكا الاكونوميا يتشرتا و بحالا بونت بارتكولار الجفن مالتي كينت يافاس الكوسيون تا الدوكير دا الكاس و عليك الرزوزيون كده تايتلي لا يك الجفن انجليز ما يبدلش دينا الاتجامنتي او الجفن مالتي البرلمنت مالتي كان سيدجيدي لي مالتا ست تنقطع كومبليتامنت من انجلترا من الاتجامنت تاع ليالتا تاعها لانجلترا لي كانت سنتدي باس دراستيكو انمنس
لك اسم اتي ايدولو يا كنت مش حتى ريسبكت شويتنا احنا مش حنريسبكتاو
احنا ما خصنيش مربوطين ازيات مياك اسا الامبليكاسيون تاعها دي جو وما فيرم فيرم اكتر فوندي من اللي يدرو مال فوق الوتشاتا
فوق
في الويتش في الويتش قاليش لو الهاجة اين حاسو لي الالمنت براتيكو تاعها مالتا كيف كان ستن قطع من الانجليترا الجفن مالتا كان سيدو فوق الجفن الانجليزي يعيدلو باكيا كل و يطلع الجفن الانجليزي كيس يعيدلو لاتت ان نطلع اينا طلعت ما كنيتش فالتري بيش نايتك لفت تا ريزولوزيوني مش لفت براتيكو اللي في الفات الجفن سيت لا
ما بوليتيكو سيمبوليكو نعم
ازاتامنت اما لي ات يايدلو ارا ست عامل احنا ما نسى نقعدو على دان التيب تا تراتامنت زيت مستنى تشتاح علينا مش هتشتا بلزبو بيرو كنت يايدلو كل في هذيك اللي داك الشغل اللي صاروا النegoziات اللي صاروا في السنتين تاع قبل والانتجراسيوني اسا كانوا جو البريكولاتي و peress li kemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien hemm li jekk li l-għażla kelbej l-integrazzjoni bej self-determination, u peress li waqt in-negozjati kull darba li kien jintaqgħu xi top serju minn tof kien idendel il-possibilità tal-indipendenza u li jekk u jitlaq mill-Gvern Malta ma tkunx tista' tiġi kontrollata.
Issa Ċipru,
kien jitqal Ċipru. Allora hawnhekk għandek ukoll il-minaċċa li inti qed tistieden l-inkwiet fil- u dan l-inkwiet se tkun ġibtu bidejk inti qed nitfa' responsabilta fuq hekk. Min-naħa tal-Oppożizzjoni.
Ma qabel di nistgħu ngħidu qabel naraw il-reazzjoni tal-Oppożizzjoni li il-break with Britain Resolution kienet tfisser jew l-inqas ipperkolati jekk m'għamlitx hekk il-mewt tal-integration.
Rejus intendi għalhekk fil-fatt se nilaċċa magħha din. Borċ Olivier dina fema mill-ewwel. Waqt li Borċ Olivier sinċerament kien uħoss li l-gvern Ingliż ma kienx qed jitratta tajjeb mal-gvern u l-poplu Malti. U sinċerament ma rridx mhux talli ma rridx jagħmel ostakoli f'saqajn il-gvern Malti, anzi ma jekk jista' jgħin kien jgħin. Però il-metodu li għażel il-Prim Ministru għal Borċ Olivier kien wieħed li joġbu wkoll inħabba l-fatt li politikament kienet jgħin it-teżi nazzjonalista li Malta m'għandix tiġi integrata mal-Ingilterra. Għax dana Borz Olivier ma kienx subaj fħalqu, da fehm li l-Ingliżi se jkunu xxukkjati sew b'din ir-riżoluzzjoni u li se jaraw li l-Mintov f'dawl iktar differenti kien ġed jitbiddel da dawl ma nsewx wara l-inċident li kienu qalaw, ma se jaraw f'dawl iktar ikra ħissa. Fis-sens li aħna rridu nintegraw dal pajjiż integra magħna meta se jkollna minn qed imexxi gvern bniedem li jimxi b'dal-mod li qed jimxi, għalihom mod estrem, b'dal-mod estrem li jiena ma nista' qatt ma nafu dana biex se joħroġ. Tamam. U dina Borz Olivier fema tant li fl-opinjoni tiegħu u dina kienet xi ħaġa li għaddi għal kumplet tal-partit li din kienet l-aħħar musmar fit-tabut għalih tal-integration. Voldi li kien jaqbel minn dak l-għad. Issa, ir-reazzjoni Ingliża hija importanti ħafna wkoll. Mintov bat lil-Lennox Boyd an advance copy ta' resolution, vuol diri...
Kien jaf qabel għaddi l-parlament.
U din hija tattika importanti li tintuża kemm il-darba, biex xi ħaġa stramba, biex inti lin-naħa l-oħra ittija ċertu warning ta' sejġri u ttija ċans ukoll li tibda tipprepara pożizzjoni biex jekk trid qabel ma jasal il-pass immedjat din nagħtiku azzjoni.
Speċi jista' jkun l-Lennox Boyd meta jara jgħid tisma' minn flok inħallu di taddim il-Parlament ħana rajok nagħmlu xi ħaġa li tista' timmitika s-sitwazzjoni.
Eżattament. Issa skont il-dokument Ingliżi, skont in-nota Ingliża, meta Lennox Boyd ara di riżoluzzjoni, id-dokument jgħid he read it with incredulity, ma ridx jemmen li lajneħ dan ta' kliet jara. U
ridaw fid-dokumenti mhux biss iżid jekk netkas dan għamil nota għal xi ħadd. Ma jkun hemm xi ħadd.
Jkun ħafna normalmenti. Kemm notamenti kemm l-offiċjali li jkunu ġew quddiemhom biex jidħlhom fil-minuti. Ġieli kemm notamenti mill-Ministru stess, qed tifhem, ma tantx ikun hemm minn dak, ma jkun hemm. Ċerment ikun meta jkun xi ħaġa importanti ħafna jew meta l-Ministru jkun qed iħoss ċertu reazzjoni qawwija fih. U dana li għamel jabbatlu messaġġ immedjatament lill-Mintov u talbu li jaqraħ dal-messaġġ fil-Assemblea Leġislativa, fil-Parlament Malti. U dana fih qallu li u ma jaċċettax is-suġġeriment tal-Gvern Malti li l-Gvern Ingliż kien mar lura fuq dak l-iftehmu fl-1955, fakru li f'dak il-ftehim kien jitkellem dwar sforzi miż-żewġ naħat biex itejbu l-pozizjoni. Allora hekk neġgħu niġu għat-teżi Ingliża li kienet jaħsu fuq għall-Gvern Ingliż li kienet jgħid lill-Gvern Malti inti m'intix tagħmel ebda sforz biex iżżid id-dħul tal-Gvern. La tiddaħħal taxxi, la titsellef flus għalkemm il-pajjiż jiflaħ jisellef.
Semgħin l-aħħar darba kien tittaxxa ta' solt fuq sigaretti. Lu pereżempju.
Allu inti minn tat tagħmel xejn, voldi jew l-implikazzjoni kienet jekk xi ħadd mhux iżomm in-naħa tiegħu tal-ftehim hija int, mhux aħna. U qal ukoll li dik waħda mal-affarijiet li talbet il-riżoluzzjoni kienet li l-Gvern Ingliż jagħti garanzija għal xogħol alternattiv għal min jista' jitlef xogħlu. Allura jdina ma tistax tingħata u jaf li ma tistax tingħata. Forsi ir-reazzjoni Ingliża biex ngħidlek immedjata kienet dina mista' ċalla l-pożizzjoni tagħna. U pjuttost kull ma se tagħmel inti se tagħmel affett iktar diffiċli għan-naħa Maltija milli għan-naħa tagħna. Ovvjament ma ħadux gost biha, tant ma ħadux gost biha
l-Ingliżi,
tant ma ħadux gost biha li sussegwentament meta saru negozjati komplew negozjati kif issa naraw, l-Ingliżi kienu kontinwament qed jgħidu li biex ikun bil-finali din riżoluzzjoni qed tiġi ritirata.
Ħna maġan kien il-medja Ingliża jgħindi kif irrapportata u kien hemm l-Ingilterra ċertu ħoss biha.
Tinsiex li l-medja Ingliża qabdet ukoll il-fatt li Mintov kien marbut mal-famuż ultimatum tan 1949. Allura
dan l-ultimatum kien?
L-ultimatum meta fuq tal-Kussjoni tal-Marshall Aid, jekk Malta ma titħallix tuża fondi tal-Marshall Aid, allura l-Gvern Malti jagħmel referendum u jitob il-poplu jivvota kif qed jagħmel l-qatajiet tiegħu li l-Kruna Ingliża joffri faċilitajiet lill-Gvern Amerikan. għalderi il-midja Ingliża ġibdet lajn dritt bej dak l-ultimatum u di rizoluzzjoni li jirata bħala ultimatum ieħor u għalet li dawn huma t-tattiċi favoriti ta' minn tagħhom, voldiri issa mhux il-midja kollha Ingliża għas kienet ħarxa lejn il-Gvern Malti, il-Gvern Ingliż kienu kolli kkritikat f'ċerti artikli li kien hemm li jista' jkun il-pożizzjoni tiegħu kienet iebsa iżejjed, però dan qegħdu niftakru wkoll il-midja Ingliża kienet speċjalment il-midja li mhux it-tabloid press, jiġifieri il-midja l-iktar serja biex niftehmu fil-pajjiż. Kienet ukoll żomm quddiem għajnija il-pożizzjoni finanzjarja u ekonomika ħażina tal-Ingilterra wara l-kriżi tas-Suez u allura kienet tifhem ukoll għaliex il-Gvern Ingliż kienet jipprova iżomm daqsxejn ir-rigni fl-għajn nagħtihom Malta meta kienet iżomm ir-rigni wkoll fl-Ingilterra dak li kienet jonfoq. Fakru wkoll Lennox Boyd li diskussjoni ta' dhom għaddejjin li huma lesti biex ikomplu bid-diskussjonijiet u qallu se jasal Malta tim apposta mill-tarzzjonar Ingliżi Vickers Armstrong u Smiths biex dawna jagħmlu evalwazzjoni għal dwar it-tarzna u għal għadajuri li qed isiru attentati mill-Gvern Ingliż biex it-tarzna isomma għaddejja kemm jista' jkun.
These practical steps, admitted Lennox Boyd, when taken in their totality, did not and could not constitute a guarantee of a particular level of employment at the dockyard or elsewhere, but they did hold out a very reasonable prospect of a continued high level of employment in Malta over the next 3 years at least, and thereafter a diversification of the economy with continued emigration should help to maintain Malta's economic life and make possible the continued advance in the living standards of her people. The Secretary of State again emphasized his anxiety regarding the possibility of frightening away potential investors. He hoped that nothing was said during the forthcoming debate which would deter new industry from coming to Malta or otherwise hinder progress towards the attainment of these objectives and the early conclusion of our negotiations for the closer association of our two countries. The colonial secretary added that he was releasing the complete text of the telegram so that Her Majesty's government's position could be understood both in the UK and in Malta. A public wrangling match now ensued, seriously jeopardizing the chances that the two governments might reach a compromise solution.
Tiġa kienu jafu xini reazzjoni tal-Gvern Ingliż.
Iva.
U allura is-sinifikat tal-votu akbar għax ivvutaw u votaw unanimament ċorta waħda.
Sewa, u jorbot ukoll ma dak li għatlek qabel li tifhem għaliex Boċċu li Virkin daqshekk ċert li dina se tkompli toqtol il-prospett tal-integrazzjoni. Issa minn tof irrisponda għal dak telegram.
Qabel il-vot
li wara.
Wara l-vot.
Fit-tnejti għannar. li ir-reazzjoni ta' Mintov baqgħet waħda ibsa ħafna. Allu il-dikjerazzjoni l-ewwel ħaġa l-intenzjoni tagħha kienet biex nuru b'mod ċar kemm kienet qawwija reazzjoni Maltija għal dak li kienet jiġri. Allu li u bħala Prim Ministru u l-Gvern Malti ma jaċċettawx il-pożizzjoni li l-ammiraljat m'għandix biżejjed flus etħend biex iżomm in-nies fix-xogħol għal-periodu ta' fit-tieq qasir li kien imiss u barra minn hekk qallu li meta Lennox Boyd qed jgħid li l-Gvern Ingliż kien għadu favorably disposed, jiġifieri għadu favur li nimxu bl-integrazzjoni, qallu din id-dubita ħafna kemm il-Gvern Ingliż qed jagħmel dan. U għalhekk qallu għax li qed tagħmlu intom bħala gvern, hija li tippovoġġu buna f'pożizzjoni li aħna inħabba l-integrazzjoni naċċettaw affarijiet li ma jaqblinniex bħala pajjiż. U kompla li billi qallu li jekk il-Gvern Ingliż vera ried, jasa ximkienu verja rġejn il-Malta, mela dan rrit jamel tlet affarijiet. U qallu, l-ewwel ħaġa, rrit jamel ċara kemm kienu qed jaraw li se jkunu qed jaħdmu nies id-dokjard fit-tliet snin li kien imiss. Rrit jagħmel passi konkreti u jipprovdi l-għajnuna biex dawn ikun jistgħu jitlu fis-seħħ biex tikber l-industrializzazzjoni f'Malta. U t-tielet li jipprovdi l-Gvern Malti bil-flus li għandu bżonn immedjatament ħalli jkun jista' jkompli jaħdem.
Il-temperatura għoliet.
Il-temperatura għoliet, 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 immens u biex hekk biss talli il-Gvern Malti kienet issa qed jimxi fuq linja li ftit setat ikun hemm kompromess fuqha fir-realtà. Għaliex? Għax dana l-Ingliżi żgur ma kinux pożizzjoni laqqas kieku jridu li jagħtu x'indikazzjoni mhux indikazzjoni, jagħtu xi figura li tittieħed bħala wieda ta' kemm se jkun hemm nies jaħdmu fid-dokjer fit-tliet snin li nies. Huma stess kienu għadhom ma jafux x'inhi l-pożizzjoni se tkun pożizzjoni.
Huma kienu jistennew dar rapport li l-Kommissjoni.
Eżattament, bħala l-ewwel pass. U t-tieni, importanti ħafna, huma ġa kienu għamluha ċara li l-massimu li huma se jħorġu f'sena kienet 5 miljuni. Għadri, tippruvax titlobni, iktar minn hekk. U bad kien hemm element ieħor. Għax waqt il-Gvern Malti kienet jgħid intom tistgħu tħajru b'mod konkret jiġu industriji f'Malta, is-sitwazzjoni ma kinitx faċli daqshekk. U rajna aktar tard kemm ma kinitx faċli daqshekk. Inħabba meta l-industrializzazzjoni fil-pajjiż qabdet vera l-attentat, u anki il-Gvern Malti stess, beda jinduna li għalkemm beda joffri ħafna inċentivi biex jiġu daw l-industriji, kien hemm periklu kbir u fil-fatt mhux waħda u tnejn kien hemm eżempji minn dan, fejn kellek nies fl-industriji li ma kinux jinħli f'sharks, tajjeb li ġewwa l-inċentivi biħsieb li għamlu quick profit u mbagħad jitilqu f'għaldin inti għalkemm vera qabdet l-industrializzazzjoni f'Malta u vera dawk l-inċentivi kienu importanti biex Malta tindustrializza ruħha, imma għandek an extra cost f'dawn l-affarijiet. Għax inti jekk inti tagħmel l-affarijiet dik ir-reqqa biex ngħidilha hekk eżatta biex ma jgħaddilek xejn, il-proċess tant se ttawlu li se.
Ma jgħaddilek xejn, laqas ittajjeb.
Eżatt. Mentri jekk inti se tħalli ħafna liwej, żgur se jkun hemm min jipprofitta ruħu u kien hawn min jipprofitta ruħu, m'hemmx dubju. Imma l-Gvern Ingliż ma kienx pożizzjoni li jdur fuq industrija X jew industrialist Y u jgħidlu mhux set up shop immolta. Ma kienx hekk.
Dik jinifhem momentu l-Gvern Ingliż ma kellux din saħħa jew pretenda li.
X'in għandi dubji għax u anki iktar quddiem noħorġu barra minn dal-kapitolu. Jekk għandna niftakru pereżempju il-kustjoniet li kellu mal-Gvern Ġappuniż meta kien il-Prim-Ministru fis-70s. Tajjeb. It-teżi Maltija li Malta kienet qed tonfoq ħafna iżjed billi timporta mill-Ġapan u l-Ġapan biex qed tieħu biżjed minn Malta. M'hemm xejn il-gol magħha kienet tajba. U t-teżi Maltija li kif kompli li l-Ġapan għandu jagħmel sforz biex jibda jixtri iżjed minn Malta, m'hemm xejn ħażina. Imma meta inti għandek demokrazija, il-Gvern ma jistax iġiel entrepreneurs biex sempliċiment imorru f'pajjiż u jiftħu business hemmhekk. Morru jgħidilhom ħajjarhom forsi.
Jagħtihom inċentiva.
Jgħidlilek jitik faċilitajiet biex tħajjarhom. Alright, imma mhux se jagħmel hekk u l-Ġapan, ovvjament, pajjiż industrializzat tal-ewwel kategorija, wasn't really bothered. Għalli jiena naħseb li minn tof kien jemmen il-Gvern Ingliż seta jekk mhux iġiel, imma dak l-Ingliżi jgħidulu
jgħidulu.
Tajjeb, jgħidulu jgħidulu. U ma naħsibx li dina kienet xi ħaġa.
Min tof kien jaħseb li dak li jista' jagħmel Malta, jista' jagħmel il-Gvern Ingliż l-Ingilterra.
Naħseb li dik hija iktar forsi preċiża. Però u qed jinsisti fuq xi ħaġa li tkun kemm jista' jkun prattika. Issa Lennox Boyd irrispondi wkoll, fakru lil-Mintoff li kienu rhom jitkellmu dwar daw id-discharges li se jsiru minn Lulju. u għallu issa wasal jannar u f'Deċembru inti lajdu l-krizi, vol dikat jajlu kol inti t-tipprova s-saxħan s-saxħan l-jus. Samatana jaslu f'dal punt u jibdew jiġġieldu għal-kem bil-pulit u bikli meqjus, imma jizif il-fattat jiġġieldu fuq daw il-
Diffiċli situazzjoni.
Il-situazzjoni tkun sejra għall-arħafna. U tamin nifakru kol, xi ħaġa li qallu Lennox Boyd lill-Mintoff. Allu f'dan l-aħħar dan l-aħħar 30 xahar il-Gvern Ingliż qallu provda fajnuna diretta lill-Malta 15-il miljun lill-Maltese budgets senti u nofs. Allu sa minn dawn minn ta' dis-sena biex ngħidu hekk kienet l-iktar li qattajnikom flus. Fordi li tiġix tgħidilna issa hekk kienet jgħidu, tiġix tgħidilna issa li aħna ma konniex.
Qed nagħmlu l-partena.
U qed nagħmlu kemm nistgħu. Minna ħal-oħra qallu inti l-Gvern Malti f'dawn dan is-snin ma konx kapaċi tiġbor solt ekstra taxxa minn fuq il-poplu Malti. Vol dir inti reġa' rrepeta bħala Gvern Malti m'intix tagħmel il-parti tiegħek mentri fil-fatt aħna il-parti tagħna qed nagħmluh.
As to the questions posed by Mintoff, Lennox Boyd answered by first declaring his intention to inform the public of Her Majesty's Government's offer of £25 million sterling in capital assistance for the following five-year period, apart from the generous assistance for such things as health and education. These intentions had now been recklessly hazarded by Mintoff's actions. Her Majesty's government was not prepared to see the British taxpayer continue to carry alone a burden which the 1955 declaration accepted must be shared by the Maltese government and people. Financial inducements were not the only or indeed the main incentive to sound industrial investment anywhere. Potential industrialists sought confidence in the stability of conditions, including relations with labour. As to the dockyard, while some discharges would be necessary, as far as could be foreseen, the number of civilian employees with Admiralty in Malta in the next 3 years will not have fallen below a figure of the order of 12,000, as compared with current figure of about 13,200. Bulk of this reduction was expected to be achieved by not replacing wastage due to retirements, resignations and other normal causes.
Il-reazzjoni x'kienet hawnhekk, Joe?
Reazzjoni tagħha din tan-naħa tal-gvern ħraxet xi ftit, speċjalment ħabba l-fatt li dikinhar stess li wasal dan il-messaġġ ħarġet press release mill-uffiċċju tal-gvernatur fejdana ħabbar li t-30 ruħ li kienu għadhom kif nataw essenzja, kienu immedjatament nataw ix-xogħol mal-kuntrattur li kien qabad il-Gvern Ingliż biex jagħmel ix-xogħol għall-oil storage tanks, ġifieri qed nitkellmu fuq ta' Wimpy, minn bad dak żidu ktar nies magħhom kienu. U din għal diri it-teżi ta' dal-messaġġ ta' il-press release kif fil-fatt kemm ara l-Gvern Ingliż jipprova jagħmel minn kollox li jista'. Dik tar komplit irrabjat lil-Mintoff li dana għallu dana huma eżerċizzi ta' propaganda, għallu li taqbad u tħabbar x'tajtna ma tajtniex flus minn jeddek mingħajr ma tajt lilna qabel. Skop wieħed biss għandek biex inti tagħti l-idea li inti kontu ħafna ġenerużi magħna, mentri ma kontu ġenerużi xejn magħna. Anke t-ton, tifhem, li tgħidlu mhux ġenerus biżejjed forsi, ma tgħidlu mhux ġenerus xejn ma kienx preċiż. Qadri il-borma iktar qed titħawwad.
Jisu nista' ngħid li forsi Mintoff kien fis-sitwazzjoni illi jgħid isma' hu hekk għandna operazzjoni. U jekk ituna l-asperina ma tfiqx. U l-gvernatur bdil jagħmel ta' tliet irruħ tagħna l-asperina.
Hija minn dak lat iva, però Mintoff qed jipprova jisforza tinsiex ara l-larġer aġenda. Jisforza l-Gvern Ingliż pożizzjoni li ċedi għat-talba li qed jagħmel għall-għajnuna finanzjarja u dedika baqgħet f'moħħu. Tantu hekk li allura anke ti tad-dokja kollu t-tortijak. għalax kiku tajtna l-informazzjoni tajtna issa tajtna qabel. Allu ma kienx jinqala dak li nqala, ma kienx ikun hawn il-pressjoni kollha fil-pajjiż, ma kienx ikun hawn l-anzjetà. Davvero, però dik l-informazzjoni ma kienx tal-gvern Ingliż, folderi ma setax irilu qabel. Insista però minn tof, għax minn tof kemm il-darba dina jagħmilha u nara jagħmilha b'mod konsistenti, meta l-affarijiet huma jidhru koroħ, dejjem jipprova jżomm bib miftuħ, bib imbexxa minn fej jistgħu jħorġu. Allora għala l-messaġġ tiegħu bil-qallu lill-Gvern Malti kien anzjuż li jkun hemm relazzjonijiet ta' piberija mill-aħjar bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti u daw jiġu stabbilizzati. Allura rrid li jkun hemm immediate review ta' relazzjonijiet at the highest level. U meta minn tofjer li għedha s-level u li jitkellem ukoll il-Prim Ministru. Tajjeb, biex jaraw x'kienet id-difett ta' relazzjonijiet u kif jistgħu jirranġawhom.
Grazzi ħafna ċew ta' dak it-tarif. Naturalment, il-ġimgħa dieħla meta niltaqgħu nieħdu aspetti oħrajn tal-iżviluppi f'dawn it-tliet snin li qed niddiskutu bejn il-55 u 58. Li kienu tliet snin ippakkjati b'żviluppi interessanti. Jien Fader Joe Borch, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u insalmilkom.